клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва категория живот. Половин час с нещата от живота. Вие сте с Божидар и Ради.
През последните 50 години американската писателка Джон Дидион изследва сложността на културния хаос. През 1968 година тя издава антология от есета, едно от които е за самоуважението.
Той до днес циркулира в популярни сайтове за художествена литература и наистина е важно с острието на темата, която Дидион повдига. Ето част от него. Когато върши нещата без самоуважение, човек е неохотен зрител на безконечен документален филм за собствените му падения, както истински, така и въображаеми. Филм, монтиран със свеж материал за всяко следващо излъчване. Самоуважението, казва Дидион, е дисциплина, навик на ума, в който човек не може да се преструва, но може да го развива, тренира и придвижва напред. Основано е на чувството за себестойност, което пък означава потенциално да имаш всичко от следното – способността да различаваш, да обичаш, да отхвърляш. Когато ти липсва самоуважение, остава заключен в себе си. Парадоксално, неспособен си да обичаш или пък да отхвърляш. Ако не уважаваме себе си, сме принудени да презираме и тези, които са имали толкова малко възможни ресурси, че са се свързали в общуване с нас, които са разполагали с толкова тесен личен мироглед, че са останали слепи за фаталните ни слабости. Наистина, стилът е малко по-тежък, но, приятели, този отказ повдига наистина важни въпроси около самоуважението, темата, която ще разгърнем днес.
Ниското самочувствие е бич за съвременността. То често е въпрос на обсъждане в кабинетите на консултанти и пастори. Било самостоятелно, било в комбинация с тежки теми, като пристрастяване към наркотици и лекарства, депресии или хранителни разстройства.
В ежедневието ниското самочувствие може никога да не достигне клинични измерения, т.е. да не бъде болест, но винаги причинява болка на взаимоотношенията и накърнява постиженията в почти всички области на живота.
Вероятно, основната причина хората да страдат от ниско самочувствие са медиите, които често преекспонират живота на знаменитостите и карат обикновените хора да се чувстват непълноценни в сравнение с натрапените икони.
Библията разглежда идеята за самочувствието от различна гледна точка. Според стандартната психология, то представлява оценката, която някой дава на собствените си качества и характеристики въз основа на самонаблюдение и информация от околните. Но Библията добавя най-малко две неща. Тя говори за произхода на човека, още в първата си книга, първата глава, и също говори за това, което Бог е осигурил на всеки човек в измерението на спасението и своята любов. Добавим ли тези неща, което Библията казва към това, което ни казва модерната психология, самочувствието ни определено ще претърпи коренни промени към добро.
Ето какво ни се докладва в първото послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина.
Скъпи приятели, да поговорим по-конкретно за нещата, като започнем с произхода на човека. Съществуват две основни идеи за произхода ни, които се изключват взаимно. Единият възглед приема човека за продукт на чиста случайност, резултат от космически инцидент, който изобщо не планира нашата поява. Тази идея винаги е съществувала в определени среди, но през последните столетия набира популярност, особено след като фалшивите теории на Чарлз Дарвин стават общо известни. Милиони започват да вярват, че животът по принцип няма смисъл и цел, или ако пък има, тя се заключава да се впрегнем, за да постигнем колкото се може повече за себе си. Парадоксално е, че в древността хората са вярвали, че произлизат от Бога или пък от боговете, докато днес е обичайно и дори научно да се твърди, че сме усъвършенствани маймуни.
20 век е векът на най-голямото насилие в историята с масови убийства, невиждани до този момент. За този печален факт има заслуга и Дарвиновата теория. Нима животът е плод на случайни мутации и естествен подбор? Това е тотално незачитане на живота и пренебрежително отхвърляне на неговата сакралност. Но ако човешките същества са просто едни високо развити маймуни, единствено деца на случайността, тогава каква вътрешно присъща стойност може да има отделния човек?
Точно никаква. За щастие, Библията е на различно мнение. Чуйте какво говори тя за нашия происход. И Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде.
Бог не само ни създава специално и целенасочено, но и по свой образ. Освен това създава прекрасни растения и животни, но въпреки своята красота и съвършенство, те не притежават подобие със своя създател, както хората. Нещо повече. Човешките същества са поставени над всичко и всички, да владеят и управляват.
В противовес на атеистичните схващания за липсата на висша цел относно нашата биология и психология, Библията учи, че Бог доброволно избира да сподели своя образ с човешкото семейство. Безспорно, голяма част от този образ е замъглена и изгубена в хилядолетията грях, но въпреки това неговият отпечатък продължава да съществува във всеки човек. Изгубеният образ може да бъде постепенно възстановен чрез преобразяващата сила на духа в онези, които се предават изцяло на Христос.
Бог не само ни е сътворил, Той ни е изкупил. Христос фактически би умрял дори за един единствен човек. Никога не бива да събраваме колко струваме в Божиите очи.
Скъпи приятели, въпросът за нашия происход и това, което Библията ни казва за него, разбира се, изцяло префокусира погледа ни върху самоуважението, защото когато знаем, че сме Божии деца, ние по съвсем друг начин можем да оценим себе си. Но от какво се изгражда самоуважението? То не включва само идеите, свързани с нашата поява на земята. Всъщност, начинът, по който възприемаме сами себе си, е един от важните елементи на самочувствието. Разбира се, той е недостатъчен и често представя фалшива картина. Субективизмът може да доведе до погрешно тълкуване и преценяване на другите хора, включително и когато погледът се обърне към нас самите.
Затова едно от най-тежките предупреждения на Библията е срещу осъждането на другите. Ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш друг, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш. Цитат от посланието до Римните, 2 глава, 1 стих. Също така по този въпрос можем да прочетем за допълнителна информация Евангелието на Лука, 6 глава, 41-42 стихове. Деформацията явно е всеобща. Затова, когато оценяваме и осъждаме другите, ние не можем да бъдем обективни. Също се отнася за самооценяването. Когато някой оценява своите способности, външен вид, характер, сили и прочее, процентът на грешка е много висок. Винаги ще има по-умни, по-красиви и по-талантливи от нас. В същото време, винаги ще има хора, които ще считаш себе си за по-долни и недостойни от другите.
Но Исус ни учи да възлюбиш ближния си както себе си. Матей 22 глава 39 стих. Всъщност какво ни внушава този текст и как трябва всъщност да гледаме на себе си?
Според този стих, всеки трябва да обича себе си в разумни граници, макар и централният фокус да не е върху това. Трябва да има една здравословна доза гордост от добре свършената работа, добре изпълнените задачи и добрите черти на характера, които притежаваме. От всеки се очаква да се пази и да се грижи за себе си. Проблемът възниква, когато заслугите за всичко това не се отдават на Бога, създателя на всяко добро нещо в нас.
Павел също не влиза в конкретиката на темата с коментар в писмото си до римляните. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, че да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всеки го разпределил. Римляни 12 глава, 3 стих.
Между ненормално ниското самочувствие и надменността се намира желаната златна среда. Срещу надменността Павел отправя специални предупреждения. В същото време, в посланието до Римляните, 12 глава 4 до 8 стих, той настоява, че Христовото тяло се нуждае от приноса на всяка своя част според личните дарби, дадени по благодат. В признаването на всяка дарба, в използването и за укрепване на Христовото тяло и благодарността към Бога за нея, няма нищо лошо.
Да подкрепим този коментар и с цитирания текст от Римляни 12 глава, където Павел говори за дарбите и единството в църквата. Защото както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба, така и ние мнозината сме едно тяло в Христа. А сме части, всеки от нас, един на друг. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако ли служене, нека прилежаваме в служенето. Ако някой получава, нека прилежава в получаването. Ако увещава в увещанието, който раздава да раздава щедро, който управлява да управлява с усърдие, който показва милост да я показва доброволно.
Направете мислен списък на добрите си лични качества и характеристики и талантите, които ви е дал Бог. Как можете да ги използвате пълноценно и в същото време да останете смирени? Ежедневният поглед към кръста ни помага да стоим на правилното място.
Скъпи приятели, малко време ви оставяме, за да помислите върху това. Ние ще продължим само след минута в категория живот, така че не смените частотата и останете с нас, защото продължаваме да развиваме в детайли основните въпроси, свързани с самоуважението.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е категория Живот. Вие сте с Божидар и Рати, а днес говорим за самоуважението и всъщност произлизащото от него умерено добро самочувствие. То е свързано с няколко неща. Говорихме за това колко са важни идеите за нашия произход. Библията ни учи, че сме Божии деца и това ни префокусира върху силната страна на здравото самочувствие. Важно е как виждаме себе си, но тук трябва да бъдем внимателни, защото обикновено нашите оценки са субективни и затова и Библията ни предупреждава да не съдим другите. Това важи и за нас самите в този смисъл. Но друг съществен въпрос от темата за самоуважението и самочувствието е това, което виждат околните и как то се отразява в нас.
Кои неща се ценят изключително високо във вашето общество и вашето обкръжение? Но колко от тях са ценни в очите на Бога?
В повечето общества стойността на човека се определя от неговите таланти, дарби, външния му вид и така нататък. И особено голямо значение се отдава на външния вид. Предполагам всички ще се съгласите с това. В крайна сметка, външния вид е всичко, което можем да видим. Затова концепцията за себе си често се оформя от реакцията на околните, които ни наблюдават отвън. Ако всички примерно повтарят, че сте красиви, вероятно и вие ще смятате, че е така.
Всеки от нас обаче е нещо повече от това, което виждат очите. Хората, страдащи от понижено самочувствие, трябва да преценяват чертите и талантите си според тяхната истинска стойност и не непременно според стойността, която им придава светът, защото често ценните за света неща не са част от ценностите на Бога.
Може и да има някои изключения, но като цяло човешкото общество има склонност да придава изключително значение на външни видими качества. В същото време други неща, като честност, любезност, въздържаност или твърдо придържане към принципи и идеали се поставят на второ място или пък тотално се пренебрегват.
Има и нещо друго. Предразсъдъците имат опустошителен ефект върху самочувствието и поведението. Като християни би трябвало да полагаме целенасочени усилия, да издигаме и насърчаваме другите, независимо от техния происход.
Ето ви един пример. В втора книга на царете, 9 глава, можете да си я прочетете цялата у дома. Там е записана историята на Мефивостей, който би трябвало да бъде обект на отмъщението на цар Давид. Той показва страх, пада по лице на земята и нарича себе си умряло куче, когато двамата се срещат. Освен това е сакат из двата крака. Насъмнено възстановяването на неговите семейни притежания, нещо, което се дължи на добрата воля на Давид, връщането на слугите му, почестите, които му се оказват, допринасят много за повишаване на неговото самочувствие. Всъщност тази история ни показва колко много влияем изключително силно върху самочувствието на другите. Много повече, може би, дори отколкото осъзнаваме, ние притежаваме способността да формираме концепцията на другите за тях самите, чрез думи, действия и дори чрез начина, по който ги гледаме.
Внимавате ли как се отразяват вашите думи и поведение върху самочувствието на другите? Или напротив, това не ви интересува? Направете преоценка на отношенията си с вашите най-близки приятели. Как можете да помагате на тези хора да растат, а не да ги сривате? Несъмнено, оценката на околните може да се отрази на самочувствието на човека. Ние искаме да утвърждаваме хората, да им помагаме в изграждането на едно здраво чувство за собствена стойност, но също време трябва да внимаваме, да не подхранваме егото им, да не ги помпаме излишно и това да се окаже пагубно за тях. Въпросът е, как да постигнем правилното равновесие, да утвърждаваме, без да се увреждаме?
Скъпи приятели, това наистина е въпрос, на който всеки сам за себе си трябва да намери златната среда, своя отговор, а ние продължаваме нататък със следващия изграждащ елемент на самочувствието ни и на самоуважението респективно. И той се корени във въпроса как ни вижда Бог. Лука 15 глава ни показва именно това. Исус там разказва няколко истории с едно и също внушение. Най-популярната от тях е притчата за блудния син.
Става дума за семейство от елит, в 10% от най-издигнатите в обществото. Но въпреки добрите условия, по-малкият син решава, че му е писнало от дома и иска от баща си дела си от наследството. Една трета от имота. Искането му трябва да е шокирало бащата, защото това е равносило на думите: «Тате, не мога да чакам да умреш. Дай ми наследството сега».
Бащата се съгласява и младият мъж бързо превръща наследството си в пари в брой и напуска дома, като отива в далечна страна. За дръзкия син нещата вървят добре отначало, а после Исус казва, че той разпиля имота си с разпуснатия си живот. Думата, която тук е преведена като разпуснат, означава и липса на спестяване. С други думи, той не слага на страна никакви пари.
Скоро обаче пачките се стопяват. И ако това не е достатъчно лошо, настана голям глад в онази страна, и доклада стих 14. Без никакви пари за харчене, младежът изпада в лишение. Думата, преведена лишение, всъщност означава, че живее като прасе.
Отчаян за живота си, той се прилепва към един от местните хора, който на свой ред изпраща младежа във фермата си да дава помия на свинете. След като се принизява до живота на прасе, той е изпратен да ги храни, като че ли е едно от тях. Младият човек огладнява толкова, че желаеше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете. Продължава разказът. Обаче никой не е склонен да му позволи да яде от храната на животните.
Безделният син преглъща гордостта си и се връща от дома, където баща му го вижда, когато беше още далеч, според 20 стих. И смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. След това облича младежа в най-хубава дреха, дава му семейния пръстен. Днес това би било евентуално кредитната карта или чековата книжка, и организира пишно парти за своя непокорен син. Парти, което включва оркестър на живо и огоено теле.
Скъпи приятели, често споменаваме историята на Исус като притчата за разточителния син, сина прахосник, но всъщност бащата е този, който е истински разточителен. Той представлява една снимка на Бога, който така угажда на своите деца, позволявайки им да упражняват свободната си воля, независимо дали в свой интерес или не, и особено когато не е в негов интерес. И ако изгубим пътя си, по-късно се върнем при него, виждаме, че той ни чака с нетърпение, отнася се с нас като с принцове, оставяйки другите да клатят удивено глави.
Ако някой е изкушен да се счита с незначителен, изгубен, аутсайдер, нека помни, че заедно с всичко това върви нещо специално. Особената грижа на Бог и неговите ангели. Пастирът се грижи повече за изгубената, отколкото за 99-те овце в кошарата. Жената забравя за останалите монети и посвещава цялото си внимание на търсене на изгубената. Бащата сякаш се интересува повече от неразумните претенции на блудния син, отколкото от своя първороден. И пастирят, и жената, и бащата показват специално отношение към най-слабо успяващия.
А когато изгубените се намерят, настъпва голяма радост на земята и на небето. Тези истории всъщност ни разкриват мощно Божията любов към всеки от нас, независимо от греховете ни.
Този принцип помага на нуждаещите се. Много често е достатъчно просто да разговаряме с тях, като им предложим една безопасна и приемаща среда. Хората, особено страдащите, имат нужда да знаят, че някой се интересува от тях и най-вече от болката им.
Християните определено имат предимство пред невярващите, защото Бог е на разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, за да изслушва депресирани, стресирани, самотни и разтревожени души. Връзката с Бога е достатъчна причина да се чувстваме специални и да се освободим от ниското самочувствие.
Разбира се, най-голямото доказателство за високата ни стойност в Божиите очи е кръстът. Повече от всичко останало той доказва колко сме ценни в неговите очи, въпреки слабостите и недостатъците ни. Кръстът ни казва, че няма значение какво мислят другите за нас, какво мисли обществото за нас. Ние сме безкрайно ценни за Твореца на Всемира. А и като вземем предвид колко мимолетни, преходни и условни са обществото и неговите ценности, какво значение има мнението на другите за нас?
Ако Бог се грижи за връбчето, как ли ще се грижи за откупеното с цената на Христовата кръв? Една душа струва повече от целия свят. Само за една душа Исус би преминал през агонията на Голгота, за да може тази една душа да бъде спасена в Неговото царство. Не бойте се, проче, вие сте много по-скъпи от връбчетата, казва Той на Своите последователи. Но, скъпи приятели, целият този поглед върху нас, върху произхода ни, върху ценността ни като Божии деца, върху стойността ни като обичани деца, заради които Бог дори отдава своя любим син за нашето спасение, това дори не е всичко свързано с представата, която Той иска да имаме за самите себе си. Той ни предлага дори нещо повече, да ни обновява, така че да се превърнем в нови хора. Но за това в края на нашата тема. Сега прекъсваме за минута. Останете с нас.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Здравейте отново, това е категория Живот, вие сте с Божидар и Ради. Днес говорим за самочувствието и самоуважението, за начина по който Бог ни вижда, цени и обича. Той ни предлага дори нещо повече в това отношение, да бъдем и нови хора.
Хората обичат да пробват нови неща, сменят си прическите, купуват си нови дрехи, дори си опъват бръчките и си присаждат коса. Но подобни промени повлияват незначително вътрешната им същност. Истинското им аз си остава непроменено.
Павел говори за нов човек, но не по отношение на външния вид, а по отношение на поведението и ума. Да се обновите, казва той на своите приятели от Ефес, в духа на своя ум. И да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.
А ето и промяната в поведението и отношенията, която следва новия човек. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Който е крал да ни краде, вече по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принася благодат на тия, които слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас. А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христа е простил на вас. Ефесяни 4 глава, 25 до 32 стихове.
Всъщност, не знам дали забелязахте, приятели, че новото аз, описано от Павел, успешно принася плод. Истинност, единство, честност, усърдие, благ говор, любезност, един прощателен дух. Това е ясно, но обърнахте ли внимание, че всички черти на новия човек всъщност касаят добрият характер и междуличностните взаимоотношения? Те пък от своя страна са пряко свързани с самочувствието. От друга страна, лошите черти, лъжа, гняв, горчивина, за които също става дума, оставят човека с понижено чувство за собствено достоинство. И обратното, споделянето с нуждаещите се, любезността, състраданието могат да повишат самочувствието, защото преместват фокуса от нас самите и създават чувство на удовлетворение.
Християнството има нужда от хора, които се интересуват повече от издигане, отколкото от събаряне на другите. Концепцията за себе си за нула време може да бъде разрушена с груби думи и критика.
Скъпи приятели, от всичко, което казахме в срещата ни днес, можем да заключим това, че да помагаш на другите повишава уважението към себе си. Психолозите ни съветват да си направим списък с добри неща, които можем да правим за съседа, за семейния партньор, за семейството ни. И когато започнем да правим всичко това, което сме планували, можем и да се изненадаме колко по-добре ще се почувстваме.
И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. Посланието до Римляните, 12 глава, 2 стих.
Добър финал за срещата ни днес. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. Но ако ви липсваме, бъдете с нас и в архивите на нашите сайтове на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Дочуване и хубав ден!